Haluaisin puhua tässä ja aloittaa semmoisen kolmen raamatutunnin sarjan nyt puhumalla. Ehkä siinä on liian karski otsikko sanoa paholaisen varjoksi, mutta me voidaan vaikka yksilöidä synnin varjo ja kärsimyksen varjo ja kuoleman varjo. Nämä on se kolme elämän kohtaa, jossa me joudumme jokainen ihminen olemaan ensinnäkin synnin varjo sen takia, että emme voi jättää uskoontulon jälkeen, kasteelläkäymisen jälkeen lihaamme. Eli tätä erittäin huonoa vuokrahuoneistota ruumiiksi kutsutaan ja kehoksi. Siinä on vain edelleen asuttava ja oltava sen velkavankeudessa. Toiseksi elämään kuuluu kiinteänä osana kärsimys. Kolmanneksi yhtä kiinteänä osana kuuluu kuolema. Nykyisen maailmanajan keskellä ei kuolemaan keritä valmistautua. Se on vieras. Ihmiset kuolevat kaukana kodeistaan, vanhainkodeissa ja muualla. Enää ei lapset näe, kun pappa ja mummi nukkuu pois kotona ja ei tulla kertomaan, että mummi on pois. Sitä ei tiedetäkään, koska se on kuollut. Kuolema on vieras nykyiselle ihmiselle. Se oikeastaan korkeintaan näkee sen kuvaruudussa, kun kaverita ammuttiin pää irti tai tietenkin muulla tavalla menehtyi siinä. Kärsimys ei tahdo enää kuulua nykyisen ihmisen elämään. Se on tuskaisen ja inhottavaa, kun tulee jonkinlainen vastoinkäyminen. Ollaan totuttu, että kaikki menee niin kuin sulaan voi. Ei enää voi tulla vastoinkäymisiä. Kuitenkin ne näyttävät tulevan. Synninvarjo. Emme haluaisi ottaa lukuun sitä tosiasiaa, että tämän kehon kanssa on erittäin monimutkaista tulla toimeen. Mutta joudumme sen tavan takaa huomaamaan, että jos jotakin johonkin tyyppiin yleensäkin pitää ottaa varoen ja suhtautua varoen, niin se on minun itseeni. Olet varmaan sen havainnut vuosien varrella. Sen takia tällaista kolmesta asiasta puhutaan tässä kolmen seuraavan tiistain kohdalla. Ensi tiistaina, tuossa oli ilmoituksen vähän väärin. Tai sitten olenko antanut itse väärin sen siihen, olen raamattopistolla ja silloin ensi tiistaina joku on sitten tässä vastaavassa tiistailasta, mutta itse olen sen opistolla, niin meidän täytyy se työntää seuraavaan tiistaihin. Synnin varjon näiden kolmen vakavan asian tiimoilla me hetki viivähdämme ja tämän tunnin aikana yritetään tässä lyhkäisesti katsella synnin varjon olemusta ja sen seurausta ja sen aikaansaannosta. Roomalaisten 5:18-20 sanoo näin. Niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhuskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Huomasit varmaan tässä sellaisia, voidaan sanoa näin varovasti sanoen, käännösvipauksia, kun tässä sanotaan näin, että niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi. 19 sanoo näin, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus kautta monet ovat joutuneet syntisiksi. Aivan niin kuin ei kaikki tulisikaan sitten syntisiksi, muuta kuin monet. Mutta se on sellainen eräänlainen käännösvipaus, joka tarkoittaa aivan samaa, että kun tässä sanottiin yhden ihmisen lankeemus, eli Adamin lankeemus koitui kaikille ihmisille kadotukseksi, koska joutuvat syntymään siihen lihan perintötekijään, mikä tämä lihan luonteeltaan on. Se sanottiin niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta, kaikki ovat joutuneet syntisiksi, kuulosi kirjoittaa tämä kohta, sillä Adamin tottelemattomuus koitui kaikille tottelemattomuudeksi. Sillä liha ei enää tottele sitä auktoriteettia, mikä on pyhä henki ja Jumala, Kristus Jeesus. Se ei enää ole halua olla kuulijainen, sillä liha on liittolaisena pahan kanssa. Ja sen takia, kun puhumme tällaista kohdasta, niin puhumme sellaisesta liittolaisesta, joka ei millään alistuisi elämään ja kulkemaan hengen alla. Muistatte Raamatussa kohdan, kun sanotaan näin, että Liha on heikko ja henki on altis. Me ymmärrämme silloin, että lihan heikkous, se on valmis kaikkeen pahuuteen. Hengen alttius, tämä merkitsee, että se on niin valmis, se on heti innokas tarttumaan kiinni Jumalan suunnitelmiin, mutta lihan heikkouden takia se joutuu usein paitsiotilanteeseen. Nyt roomalaiskirje 3:23 sanoo näin tässä jatkoksi. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tässä ei sanota, että monet ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, vaan kaikki ovat syntiä tehneet. Sen takia Raamatulla on hyvä selittää Raamattua, koska aina on tällaisia käännöskohtia, jotka voi antaa jollakin tavalla hataremman kuvan, koska jo 500-luvulla kirkollisessa kokouksessa retuseerattiin näitä teoksia ja sen 1500-luvulla ja sen jälkeen monet kirkollisessa kokouksessa ovat istuneet ja jättäneet pois Raamatun paikkoja. Teillä on monilla varmasti Raamatun välissä sellaisia pieniä lehtileikkeleitä kuin pois jätetyt Raamatun kohdat. Olette tutustuneet niihin, kuinka on käynyt, mullakin taitaa vielä olla täällä, jos en ole jättänyt toisen Raamatun väliin. Ja saa ostaa kirjakaupasta se pieniä, jäänyt toisen Raamatun väliin, se pieniä tuommoisia A5 kokoisia taitettuja lehtisiä, jossa on poistettu Raamatun kohdat. Usein tulee tällaisia käännöstä tehtäessä vipaukset, jotka ei sinänsä johda harhaan, mutta jättää kysymyksen. Niin kuin tässä sanottiin, niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus koitui kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko, Jeesuksen Kristuksen, koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Ja siellä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta, siis Aadamin, monet ovat joutuneet syntisiksi, koska tuon sana monen, kaikki ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi, siis kaikki tulevat vanhurskaiksi, jotka ottavat Jeesuksen Kristuksen vastaan. Ja nyt sitten Roomalais 3 sanoo siihen, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli se merkitsee sitä, että meidän uskovinakin muistettava, että kun sanotaan kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, se merkitsee sitä, että uskoon tulon jälkeenkään tämä vanha luontomme, lihamme, ei ole tullut synnittömäksi. Ja sen perusteella ei kukaan voisi sanoa, että pääsee taivaaseen. Kun monet sanovat, että kuinka te voitte kerskata uskoa, että pääsee taivaaseen, eihän siihen ole mitään varmaa. On aivan selvää, että jos me puhumme tämän lihan perusteella, tämän inhimillisen luonnon, joka epäilee kaikkia, niin sen perusteella ei tiedä ollenkaan, että pääseekö taivaaseen, onko ylipäänsä koko huomispäivääkään. Mutta sen puhummekin sen perusteella, että yhden kautta kaikki ovat tulleet vanhurskaiksi, jotka ovat ottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan. Niin silloin me nojaamme siihen Raamatun sanaan, joka on sanonut näin, että ovat tulleet vanhurskaiksi. Silloin me tiedämme pääsemme taivaaseen. Se ei ole enää silloin meidän sana, vaan se on Raamatun sana. Eikö se ole lohdullista? 3:12 sanoo näin. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, jolle ketä, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Jumalan täytyy tehdä ihminen nollaksi, eräällä tavalla omiin tekoihin nähden. Ei ihmisenä nollaksi, sen takia, että hän ei olisi ihmisenä mitään. Jumala kunnioittaa ihmistä. Jumala ei mollaa tai tee kyseenalaisen arvoon ihmistä toisen silmissä. Me voimme halveerata toisemme, mutta Jumala ei. Jumala kunnioittaa luotuansa äärettömän pitkälle ja paljon. Mutta hän osoittaa tällaisen nollausvaiheen kautta, kun tulee teoista kysymys, että hänen täytyy johtaa ihminen siihen kohtaan, että ihminen näkee, että omien saavutusten ja minkäänlaisen tekojen kautta hän ei voi saavuttaa otollisuutta Jumalan edessä. Sen takia hän osoittaa, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta mailla, kaikki ovat pois poikenneita, kelvottomiksi tulleita. Ja hän osoittaa ihmisen eteen sen tosiasian, että hän on täysin riippuvainen Jumalan armosta, Kristuksen veripesosta. Kun puhumme synnin varjosta, niin mehän tiedämme, että itsessään varjo ei ole mitään. Eihän kukaan voi kerätä varjoja. Päättää, että nyt kun tulee varjo auringosta, otan pois. Ei sitä voi ottaa. Varjo syntyy siitä, että jokin tulee valon eteen. Ja Jumalan eteen tuli synti, joka varjosti ihmisen pois Jumalan tuli varjoksi Jumalan ja ihmisen väliin. Ja tämän varjon poistajaksi tuli Jeesus Kristus kytkemällä takaisin maanpäälliset taivaallisiin, jotka uskovat Jeesuksen Kristukseen. Mutta Jeesuksen sovituskuolema ei vanhurskauttanut lihaa, tätä, jossa sinä elät ja asut. Se ei ottanut tätä lihan luonnetta, tehnyt siitä pyhän. Tämän lihan luonteen osa on kuolema. Jokaisen tulee kuolla. Ja sen takia tämä, kun sanotaan jokainen, se merkitsee sitä, että jokaisen ihmisen osaksi tuli kuolema syntiin lankeemuksen tähden. Mutta kun Jeesus Kristus tulee, se kuolema, joka tapahtuu tässä ruumiissa, on niin nopea, että sitä sinä et kerkiä edes miettimään. Se tapahtuma, joka tapahtuu Jeesuksen Kristuksen tullessa tuulina pilviin, kun ylienkelin pasuna soi, niin kuin Paavali sanoi, että me, jotka ensin heräävät kuolleet, jotka ovat Kristuksessa nukkuneet pois, he heräävät ensin, aurat aukenevat. Hän kuvaa sen sillä, että tuolla paratiisissa, josta karkoitettiin kerran Eeva ja Aadamin pois, jota jäi vartioiva miekka välkkyvänä vartioimaan, että siinä on tie suljettu, se avattiin Golgatan murhinäytelmän jälkeen. Jeesus meni alas tuonelaan syvyyteen, lunasti sieltä vangit, jotka olivat Abrahamin helmassa, ja johdatti heidät takaisin paratiisiin. Nyt ne, jotka nukkuvat Kristuksessa, menevät odottamaan paratiisin loistoon sitä aamua, kun Jeesus Kristus tulee takaisin ja tempaisee morsiusherrakunnan kotiin. Siellä paratiisin loistossa tänään kävelevät vanhan testamentin pyhät ja uuden testamentin pyhät, ja meidän ajan nukkuneet pyhät, jotka siellä odottavat Jeesuksen, koska Jeesus lähti alas hakemaan omansa pois. Ja he tulevat haudan kautta nousemaan ylös tuulina pilviin. Ja sitten Paavali sanoo, me silmän räpäyksessä muutumme. Siinä hetkessä, kun me muutumme, sitä ei kerkiä sanomalle, ai, kun Jeesus tulee, kun ruumista lähtee pois. Ei kuulu mitään yleistä ai-sanaa, kun Jeesus tulee. Korkeinta on hallelujaa. Siinä ei kukaan sano, ai, kun lähti ruumistaan pois. Se kuolema ei kosketa. Hän näkee Jeesuksen Kristuksen tulevan, niin siinä hetkessä hän voi nostaa katseensa ja korkeinta huurahtaa, hallelujaa, tule Herra Jeesus. Ja hän nousee tuulina pilviin. Nyt tämän synnin varjon Jeesus poisti, mutta hän ei poistanut lihan kuolemaa, jonka sen on kuoltava. Sen täytyy mennä sen läpi. Uskova, niin kuin ei-uskova joutuu kuolemaan, jos Jeesus Kristuksen tulo viipyy. Me itse kukin silloin, jos hänen tulonsa viipyy, nukumme tästä majasta pois. Jätämme tämän kotelon. Tälle pidetään hautajaispäivänä miellyttäviä puheita. Eihän ihminen ole koskaan niin kaunis kuin häissään, eikä koskaan hyvä kuin hautajaisessa. Silloin kaikki vetävät esiin viimeisetkin diploomit hänestä ja kertovat, minkä tieyhdistykseen, sonniyhdistyksiin hän kuului. Ja minkälainen lautamies hän oli missäkin yhdistyksessä, ja hänen pitkä elämän litania kerrotaan. Hän kuului sisarena Martta-yhdistykseen, Lotta-yhdistykseen, ja hän oli emäntänä siinä ja tässä, ja hän oli eläessään, hän oli Gideonissa, hän oli helluntaiseurakunnan kuorolla, hän oli kaikkea, pitkät litaniat tehdään. Me näemme, kuinka heistä kirjoitetaan suloisia kirjoituksia. Ja silloin hän on hyvä, vaikka eläessään monta kertaa ei tahdottu oikein jaksaa sietää häntä. Joskus tuntui tiukilla, että kestettiin häntä, ja monilla kävi jo ylikierroksilla koneesta, kun hän oli läsnä meidän keskuudessamme. Mutta kun hän sai kutsun pois täältä ajasta, niin kummasti sydän suli, ja yhtäkkiä hän tuli niin liikuttavan suloiseksi, ja kaikki muistelivat suurella lämmöllä, että ihana ihminen oli hän. Mitenkä hänellä olikin viime aikoina, niin erityisesti jotenkin taivasläheiset ne puheet. Aikin olisi yhtä ollut, mutta me olemme jotenkin sellaisia, että me herkistymme tällaisessa tilanteessa. Mutta Jeesus ei poista tämän lihan kuolema. Tämä kuolema tuli meidän osaksemme. Sen synnin varjon, tämän osan hyväksyminen, sen olemuksen hyväksyminen meissä, se on toisaalta aika vaikea asia. Me tiedämme, että sen voima tekee työtä meissä. Se on inhottava voima. Vaikka kuinka me olemme kokeneet voimakkaasti pelastuksen, voimakkaasti pyhällä hengellä täyttymisen, saaneet puhua kielillä, meillä on armolahjoja, erilaisia armolahjoja, olemme seurakunnan johtajia, paimenia, vanhemmistoveliä, diakoneja, pyhäkoulun opettajia, kerho-opettajia, kuorolaisia eri tehtävissä olevia. Me huomaamme, että meidän ruumiissamme edelleen himot jyllää. Joku oli oikeastaan saanut sellaisen ruokailuhimon, että kun näki hyviä pippuripihviä, niin tuntui oikein, että veti ihan sisäänpäin. Tai niin kuin eräs sanoi, että kun minä näen Carsonin kiusauksen, niin minä en pysty hillitsemään itseäni. Ja uskoontulon jälkeen ajattelee, okei, Carsonin kiusaukset jäi. Ei enää nokka tuharakkaa siihen suuntaan. Eikä mene kuin joitakin aikoja, kun taas rupeaa Carsonin kiusaus kummasti vetämään. Ja ihminen ajattelee, että jotakin on vielä, että minä en pelastunut kunnolla. Ja monta kertaa monet tulee niin kuin uudelleen esille, että rukoilkaa, tämä on esimerkki vaan tämä Carsonin kiusaus. Se voi olla mikä tahansa muu kiusaus. Saattaa olla ennen oli kova alkoholisti tai kaappijuoppo. Tai veti napsun silloin tällöin ja se oli sitonut jollain tavalla kiinni. Tai oli ennen uskoontuloa sukupuolisesti herkkä. Tai sitten oli kova, julma luonnoltaan ennen uskoontuloa. Nyt sitten on tullut uskoon, antoi elämänsä Jeesukselle. Niin sitä kutsutaan hengellisellä kielenkäytöllä. Usein ja sanotaan kihlausajaksi, eli sellaiseksi ajaksi, jolloin ihminen tuntee, että hän on melkein maasta irti, hallelujaa. Tuntuu, että jo 10 senttiä ihan monot irti maasta ja on onnen täyteenä. Niin se pitäisi ollakin ja saakin olla. Ja mitä paremmin ja pitemmälle se menee, sitä parempi. Mutta eräänä päivänä huomaa, että eihän olekaan päässyt siitä vapaaksi. Carsonin kiusaus edelleen alkaa yhtäkkiä kummasti vetämään maha siihen suuntaan, että pitäisi niin kuin saada taas pippuri pihviin vähän. Ja yleensyöminen saattaa uudelleen houkuttaa. Uudelleen ne synnin alueet alkaa tässä olemuksessa houkuttamaan. Vaikka kuinka on tehnyt päätöksen, että se on loppunut Jeesuksen nimessä. Niin kummallisesti vaan se alkaa vetämään uudelleen. Ihminen ajattelee, että okei, mä en ole tullut kunnolla uskoon. Se tulee uudelleen esille ja pyytää rukoilkaa mun puolestaan pelastuisin kunnolla. Sitten se rukoilainen puolestaan lähtee siitä ajattelemaan, no nyt varmasti se lähti. Nyt on se ja se henkilö rukoilu mun puolesta, niin nyt varmasti se onnistuu paremmin. Ja hän menee hetki aikaa. Hän huomaakin, että taas mä oon samassa pisteessä. Taas tässä kehosta löytyy ne samat halut ja pyynteet ja voimat, enkä mä ookaan aina voittanut. Tämän jälkeen usein joudutaan masennukseen siitä, että miksi se tällä tavalla on. Ihminen pää painuu alas häneltä, hän ajattelee, että hän ookaan, ei Jumalan voimalla olekaan totta. Jumalan voima on jotenkin merkillinen minun kohdalla. Miksi nuo toiset osaavat niin hienosti ja miksi ne on pelastuneet noin hyvin? Ne todistaa valloittavasti, ne kertovat Jeesuksesta. Ne ovat sen näköiset ulospäinkin, ettei niillä ole mitään ongelmia. Mulla on aina tällaiset ongelmat. Minä saisin kulkea oikeastaan, kun ravi hevonen lapot silmillä, ettei näe muuta kuin 10 sentin kiilan eteen. Minä saisin oikeastaan mennä kaikkien ruokapaikkaan ohi niin, ettei näkyisi yhtään ainuta ruokapaikkaa. Päinvastoin nenääni vähän tuoksahtaisi pikkusen hapan silakka, niin kuin on suusrömminkin Ruotsissa. Sen purkin, kun aukaisee kotona, niin ei sen jälkeen kyllä pelvitti vieraita kutsua muutaman päivän. Yksi isä avasi tällaisen Suuströmmin purkin, en tiedä, oletteko nähnyt sellaista. Se on semmoinen ruotsalaiset, nimittäin elojuhlan aikana hapatetaan tämä silakka, sen pitää mädäntyä, sen silakan. Ja se purkissakin puhistuu niin, että minäkin ensimmäisen aikana Ruotsissa, kun katselin kaupan sitä purkkia, mä ajattelin, joon pojat, mennyt aika pitkälle, kun tuommoisia purkkia myydään kaupan hyllyltä. Ne vähän lävähtää silmille nämä purkit kohta. Yksi suomalaismies osti sellaisia ja sitten purkina vähän avasi kotona, niin suoraan päin. Ja oli sellainen lemu, niin kuin tiedätte märäntyneestä silakasta, niin se on todella mahtava lemu. Se haisi joka puolelle, niin yleensä avaakin sen veden alla sen purkina. Sitten se liha on kyllä hyvä. Niin kun tällainen haju pitäisi olla melkein sieraimmin, ettei varmasti eksyisi ajattelemaan ruokaa tai mikä itse kullakin on heikko kohta. Joku määrä itselleen dietin ja päivän se kituttelee tomaatti tai satsuma tai joku taskussa tuolla työmaalla ja, tai joku banaani ja sit illalla tulee kotiin se vetää, että posket pullolla. Se on samanlaista kuin narraa itseänsä koko ajan. Se on vähän niin kuin ruotsalainen paasto, että välipala pois. Kun ensiksi kulkee banaani takataskussa päivään tai tomaatti siellä, sitten pääsee illalla kotiin, niin sitten vetää posket pullolla, että korvat melkein punottaa, niin se on ihan sama niin kuin kummas päässä, syökö sen 5 kiloa pitkin päivää vai syökö sen kerralla illalla. Kun ihmistä katselee tästä puolta, niin me huomaamme, että kuitenkin nämä halut vetävät meitä. Ihminen on hirveän tehokas narraamaan itseänsä. Se saa ujuttaa itsensä kivasti ja uskoo, että nyt se alkaa hyvin ja menee hyvin. Ja kuitenkin eläinpäin se huomaa, että ei se nyt ollutkaan niin. Nämä himot, jotka asuvat tässä ruumiissa, ne ovat ne synnin varjo. Se synti, joka meissä asuu jäljellä, se kyköttää täällä. Alkoholismi on semmoinen, joka muuttaa psyykettä. Se jättää jopa pysyviä jälkiä vuosiksi. Jos jättää maksaa, se jättää kyllä meidän psyykkeeseenkin. Ja on aikoja, jolloin tällainen paljon juonut kaveri voi kokea sellaista voimakasta vetoa viinaan. Niin kuin eräs sanoi minulle kerran hyvin, että hän oli juonut niin, että ei hän oikeastaan mitään ollutkaan, ei kunnon terveyttäkään enää. Hän ei pysynyt mikään sisälläkään. Kun hän söi, niin kaikki tuli ulos heti. Ja viina tuli hänen naamasta ulos joka puolelta jo. Niin sanoi, että kun hän sitten tuli uskoon ja pääsi niin kuin nousemaan jaloilleen, niin sanoi, että hän oikein havahtui siihen tosiasiaan sitten, kun hän oli ollut muutaman ajan uskossa. Tuli ensimmäinen kevät, alkoi lumi sulamaan ja koivunlehdet versoomaan ja alkaisi näkymään hiiren korvalle. Niin voi miten sulosen hän muisti sen ajan, kun he istuvat tuolla rannalla ja puljukkona ja pulloa latkuttivat siinä, niin hän oikein muisti sen lämpöisen auringon paisteen, kun siellä on vapaana siellä. Niin hän yhtäkkiä oikein havahtui sitä, hyvät ihmiset, rupeeko tuo läävä näyttämään timanttilta hänen silmissä? Rupeeko toi, että hän ennen roskiksi asui ja tuolla, niin nyt se näyttää jo timantilta hänen silmissä. Niin hän sanoi pimeydellä, että nyt lähde kuule Jeesuksen nimessä. Se oli hänelle ennen kahle ja nyt sitä näyttää tuolla hänelle oikein unelma. Sieluvihollinen tällä tavalla käyttää lihan luonnetta hyväksi. Huumeet, tabletit, joita on saatettu käyttää viina ja kaljan kanssa, muuttavat aika voimakkaasti psyykettä, jättävät pysyviä vaurioita pitkäksi aikaa. Tarvitaan aikaa tällaisen ihmisen kohdalla, että hän voi siitä päästä menemään eteenpäin. Tällaiset elämän kuviot tai moraaliton elämä on antautunut sukupuolisille halullensa niin, että ne on saanut ohjata, enkä minä niitä tai sinä niitä. Silloin nämä alueet synnissä, tai synnillisen lihan kautta, kurkuttavat meidän hengellisyyttämme. Ja se alkaa jyräämään meidän omaa tuntoamme. Silloin omatunto alkaa ryskäämään ja me tiedämme, kuinka se sammuttaa valon yhtäkkiä. Se on kuin valo pois sen jälkeen. Elämän ilo katoaa, elämän halu katoaa. Tajuamme olevamme vieläkin korvia myöden liemessä se saman asian kanssa. Yhtäkkiä sammutti auringon taivaalta yksinkertaisesti. Se hävittää kodista ilon, puolison väliltä ilon, tuo tuskaa, kyyneleitä, kärsimystä. Ja yksinkertaisesti elämme kuin maassa, eikä tahdo jaksaa elää. Me huomaamme, kuinka kirottua se oli, kuinka kauheita se on. Nyt nämä ovat alueita, jotka ei rukoilemalla yksistänsä vain, niin kuin sanotaan, että vastustakaa sitä. Jos me vain rukoilemme, emmekä pane mitään niiden tilalle, niin ne pyörivät meidän päässämme, koska ne mielikuvassa kehittyy. Kun olen puhunut joskus aikaisemmin uudesta luonnosta ja vanhasta luonteesta, niin uuden luonteen halu on taivaallisiin ja vanhan luonteen halu on maallisiin. Ja nyt jos tämä maallinen saa hallita ja alistaa taivaallisen luonteen, se on tullut taivaallisesta osalliseksi, niin tällä maallisella on aina halu maallisiin. Niin nyt se ajatus maailman kautta toimii meissä niin kuin toimii jumalallinenkin luonto meissä. Ja ajatus maailman kautta se ottaa meidän ruumistamme hallintavaltaa. Ja koska se tietää, että tässä ruumiissa asuu pahaa, niin se käyttää sen pahaa luonnetta hyödyksensä. Ja nyt kun se saa valtoihinsa, niin se on selvää, että se kuljettaa tällaista ihmistä. Nyt kun tämä rukoilainen puolestaan ja vapautetaan Jeesuksen nimessä, niin hän tarvitsee tähän tilanteeseen jotakin sellaista, jolla hän pystyy hukuttamaan sen tilanteen, joka häntä on kiusannut. Tiedämme, miksi alkoholisti on vuosia juonut, niin se kohta, joka on kulunut siihen juomiseen, se on tyhjä. Hänellä pitäisi olla vaikka joku narun pätkä, mitä hän vetelisi pitkin päivää, että se korvaa sen kohdan, milloin hän tuli aina katettua, klok, 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 klok. Ja sen takia on hyvä, että silloin on tiivis uskovien yhteys, ja häntä haetaan ja viedään, ja hän kokee, että hänellä on vähän puuhaamista. Muistan, kun eräs suomalainen kaveri tuli aikoina Ruotsissa uskoon, joka oli täällä aika mittavan autoliikkeen omistaja, ja hän joi kaikki sitten niin, että ei mitään jäänyt. Niin hänellä, kun oli, hän oli juonut itsensä niin, että hänen kätensä vapisi ja hän ei pystynyt enää ovia avaamaan, niin hänen komppikset oli tehneet, eli kaverit tehneet hänelle ulko-oveen miehen mentävän reiän, että voi kontallaan mennä sisään. Hän asui kerrostalossa ja kun meni häntä tapaamaan ensimmäisen kertaan, kun hän soitti, voiko tulla käymään ja menin sinne, niin hän sanoi, että tuut vain sitä C-trappusta ylöspäin, niin kyllä sä näet ovesta, missä hän asuu. No minä menin, niin tulin kolmanteen kerrokseen, niin siinä oli yhdestä ovesta niin semmoinen miehen mentävä luukku, josta voi konttaamalla mennä. Niin mä jäin siihen katsomaan, että kuka siinä on. Ja siinä huomasinkin ovessa nimen ja sitten soitin ovikelloon, niin siitä tuli mies ja katsoi ovesta luukusta. Ja kutsui mua sisään. Ja oli todella huonossa kunnossa. Sitten kun hän jättäytyi Jeesukselle, antoi elämänsä hänelle, Jumala vapautti hänet viinasta. No, se ei ollut mikään helppo prosessi. Siinä oli oma taistelunsa. Mutta hän tuli joka päivä meille käymään täytekaakku kädessä. Sanotaan, hän on joka päivä hakenut pullon prenkkua. Nyt hän hakee joka päivä torttua, kun hän tietää, että hän on vapaa mies. Ja me kulutti hänen kanssa joka päivä aikaa. Ajeltiin autolla yhdessä ja puheltiin ja oltiin kahvilla meillä ja syötiin täytekaakkua. Ja alkaisi jo pelkäämään, että kohta alkaa olemaan siinä kunnossa mies, että kun hyppää autoonsa, niin on toinen puoli resooria maassa. Joka päivään tuli. Joka päivään kulutimme aikaa yhdessä. Ja seurakunnan pitäisi olla tällainen elementti, että se saa sydämelle tällaisen ihmisen, jonka elämässä on tällaiset ongelmat ja onnettomuudet olleet, että löytyisi tällaisia isiä äitiä, jotka voisi kuluttaa heidän kanssa aikaa. Saarnaajina vanhemmiston ei yksistään millään pysty, jos on seurakunnassakin vaikka 100 sellaista, ei tule mitään. Nyt, mutta me huomaamme itse kukin, kuinka meidän elämässä tällaisia voimia on, jotka meitä kiehtoo ja kiristää. No, on korkkiruuvi. Ja vaikka kuinka rukoillaan ja mennään rukoiltavaksi mihinkä tahansa ja on kaikenlaista rukoilija ja sanotaan, että nyt minä näen, että sinusta lähti jotain ja sä vapaudut. Eikä mene kuin muutama päivä, niin bui, taas. No miten se nyt oli, vaikka se piti vapautua? Ja silloin otan pitämään lujasti kiinni, että mikä tämä nyt oli? Ja kuitenkin me huomaamme sen. Ja menemme taas rukoiltavaksi, ja on joku väkevä mies ja vatkaa kättä vähän päällä, ja tuntuu, nyt meni voimaa, nyt meni. Eikä mene taas kun muutaan päivä, niin taas. No johan on merkillistä. Paavali sanoi, vastustakaa perkelettä, niin se pakenee teistä. Se tarkoittaa sitä, että me tiedämme tämän synnillisen lihan luonteen, niin meidän on pantava sille hanttiin, niin kuin vesi sateelle. Kun vettä sataa, me vedämme sateenvarjon auki, eikö niin? Tai vedämme sareasun päälle. Ja me estämme, että emme kastu. Tai toisin sanoen, meidän on opittava tappamaan halujamme nälkää. Ei pidä antaakaan sille ruokaa. Kun sille antaa ruokaa, niin se ei muuta kuin haluaa lisää. Jos se saa yhden pihvin syötyä, toista se huutaa jo. Ja sen takia ei anneta sillä sitä ensimmäistäkään pihviä. On tärkeää, ettei se pääse sammuttamaan aurinkoamme. Jaakob, eräänä päivänä vanhan testamentin Jaakob, valehteli. Hänellä oli sellainen heikkous, että hän valehteli. Vaikka oli hengelliset kysymykset. Hän oli jossakin tilanteessa joutunut sellaiseen tilanteeseen, että hän oli alkanut kadehtimaan hengellistä pääomaa. Ja hän päätti keinolla millä tahansa saada Eesalta siunauksen. Ja hän kietoi karvoja käsivarsiin, kun hän oli vähän semmoinen sileenpuoleinen mies. Hänellä oli niin ihokarvoja, niin kuin oli Eesaulla. Eesaus oli semmoista karkeata metsämiestä, semmoista maskuliinista, voimakasta miestä, joka häntä aina kadehdutti vähän, kun siinä oli sellaista miestä hänessä ei ollut. Hän oli vähän semmoinen sileenpuoleinen kaveri. Ja Eesaulla oli vähän semmoinen karkeamanpuoleinen äänikin, että siellä oli ihan semmoinen, kun ehkä Jaakobilla, että Jaakobin piti muuttaa äänensäkin. Ehkä Jaakobi puhui vähän tällä tavalla näin, että rauhaa vaan. Ja Esau taas oli, että rauhaa vai. Niin Jaakobin piti muuttaa ääntänsä ja hänen piti kietoa karvoja käsiin ja mennä isän luokse pyytämään siunaus. Hän yritti puhua isän luona sitten niin kuin Jaakob, tai tuo Esau, että hän saisi siunauksen. Ja hän oli kuunnellut Eesauta pitkän aikaa, hän osasi oikein muuttaa ääntänsä sillä tavalla. En tiedä, kuinka, mitä siinä keskustelussa käytiin, Raamattu ei puhu siitä. Ja kerrotaan sellaisen taas, että hän oli huolimaton siunauksinsa nähden. Hän taas niin arvokkaana pitänyt esikoisoikeuttaansa, että hän pani sen menemään hernekeitosta. Aina on tällaisia tilanteita, että jossa toinen osaa taitavasti virittää toiselle pienen kompastuspaikan. Ja Jaakob tekee tällaisen sitten ja saa itselleen siunauksen. Ja hän ei tiennyt, että hänen elämänsä siitä koitui 20 vuoden karhun kierros. Ja sen karhunkierroksen aikana hän joutui raskaalla kädellä maksamaan sen tosiasian, että hän oli kerran valehdellut. Valehtelemalla otti hakenut siunauksen itselleen. Ja sen hän joutui tekemään. Pelkästään sai vaimojen eteen tehdä töitä 2 kertaa 6 vuotta. Se oli pojalle pitkä periodi siinä. Ja kun vielä hääpäivä oli tullut, niin sitten kun hunnu repäsi sivuun, niin siellä ei ollutkaan se nainen, jota oli eniten rakastanut. Eikä sillä hyvä. Vuodet oli vierähtäneet. Aika oli kulunut. Oli tullut vanha mies. Ehtoo ikään. Niin omat pojat valehteli hänelle samalla lailla kuin hän valehteli isälleen. Toi hänelle ihokkaan ja sanoi, onko tämä Joosefin ihokas peto on hänet raadellut. Ja hän sai kantaa yli 13 vuotta tuskaa rinnassa sen takia, että Joosef on kuollut. Se varjo lepäsi hänen yllään. Se lankesi hänen yllänsä se varjo, eikä hän voinut se varjoa hävittää pois. Me äkkiä teemme Jumalan johdatuksia. Ja varokaamme, että me myötätunnosta anna neuvoja toisille, että tämä on Jumalan johto sun elämässä. Sen takia Raamattu sanoo, että kovin monet ryhtyykö opettajiksi, etteivät saisi sitä kovemman tuomion. Meillä on uskovilla monta kertaa sellainen tapa ohjailla toisten elämää. Määräillä toisten elämää ja sanoa niitä Jumalan johdatuksi. Älkää me tehkö toisille Jumalan johdatuksia, eikä itsellemme. Profeetta tuo tulevaiset. Kehoittaa, varoittaa, nuhtelee, on Jumalan puhetori, mutta se ei ohjaa ihmisten elämää. Varo sellaisia ilmoituksissa, sinulle aletaan profetoimaan puolisoa. On hyvin tärkeää silloin, että itselläsi kutiaa täällä enemmän kuin toinen puhuu. Jos täällä ei kutia yhtään, niin älä usko siihen. Jumala laittoi ihmiselle luontoon sellaisen koneiston, että kun sä tapaat sen ihmisen, joka sulle kuuluu, niin sä kummasti rupeat nykimään. Se rupeaa papattamaan hirveästi täällä. Ja siinä on monet juuri haksahtaneet ja niillä on tehty puoliso. Ei, on pidettävä kiinni Jumalan sanasta. Tulee sellaisia varjoja, joita et pysty millään hälventämään taivaalta. Ne on varjoja, jotka pimentävät auringon. Ne tuovat pimeyttä mukanaan. Ja varjoa et voi lakasta pois. Et voi sanoa, että nyt varjo lähdit. Ole täysin riippumaton varjoosi. Se vain tulee tuolla sinun mukanasi. Johtuu, että on valon edessä. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että emme aiheuta toisille, emmekä itsellemme sitä, että sammuu valot elämästä. Ja se on vaikea saada niitä palaamaan uudelleen. Kyllä Jaakob kysyi monta kertaa, miksi pojat valehteli minulle. Mutta hän muisti sen. Minäkin valehtelin kerran. Minäkin valehtelin kerran. Ja hän huomaa sen voiman, mitä se on saanut aikaan. Mutta me kiitämme Jumalaa siitä, mitä roomalaisten 3.24 sanoo näin. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Muistakaamme, ei Jaakobin ylle jäänyt tämä varjo. Tuli aika, jolloin aurinko nousi ja varjo poistui. Ja se oli hänen korviinsa kuin suloinen sanoma hienosta maasta. Ja sen sanoma kun kiiri hänen korviinsa, Joosef elää. Hänen vanhoissa luissa syntyi elämää. Elääkö Joosef? Joosef elää Egyptissä. Jumala on varjellut hänet. Silloin syntyy elämää vanhan Jaakobin luissa. Ja hän kokoo vanhoilla päivillä tavaransa vaunuun ja matkustaa Egyptiin vastaan Joosefin kanssa sitten, kun Joosef tulee häntä vastaan kotiin. Valtava tapaaminen, valtava kohtaaminen. Sinä päivänä varjo poistui. Ei Jumala salli, että elämässä varjot seuraisivat koko elämän ajan. Me voimme sanoa jonkun ystävän kuolinpaareitten äärellä, hänen jäähtyviä käsiä ristiin laittaessa, miksi Jumala salli hänelle sellaisen polun. Olen kysynyt itsekin sairasten luona sairaalassa, vanhusten työssä kaikessa, kun olen katsonut ihmisten lähtöä, miksi Jumala salli sellaisen polun. ne jää meille kysymykseksi, koska me emme voi seurata viimeisiä hetkiä tämän ystävän kohdalla ennen tältä ajasta pois lähtemistä. Mutta on hyvin tärkeää, että Jumala saa meitä kuljettaa ja johdattaa, että emme itse järjestä itsellemme varjoja. Niiden kanssa saa pian hautaan saakka painia ja vielä pois nukkua niiden varjot kourassa. Sen takia on tärkeää, että Jumala saa olla elämämme johtajana. Monet satsaavat tälle ajallisille arvoille koko elämänsä. Heillä on tärkeitä kaikki nämä ajalliset asiat, vaikka ne ovatkin tärkeitä, mutta ne eivät saa ottaa parhaimman paikkaa. Ne kuuluu omaan paikkaansa. Paras ei saa tulla kakkoseksi koskaan, se mitä on aina ykkönen. Hyvä kuuluu kakkoseksi, mutta paras on aina ensimmäinen. Nyt opiskelija saattaa koko elämänsä, nuoren elämänsä, hän lähtee 6-vuotiaana esikouluun, siitä hän jatkaa opintoja tuonne 30-vuotiaaksi. Jopa vanhemmaksikin nykyään monet, mihinkä riippuu vähän minkä opiskeleekin. Jopa toiset vanhaksi karvasääriäjiksi. Ei ole mikään ihme, että rupeaa sitten syyväri prakaamaan lopulta. Kun ei koskaan ole vaakalentotasoa enää. Ei ollut lapsuutta, ei paljon nuoruutta, ei paljon miehuutta. Kaikki kului pölyisien kirjojen äärellä. Ei ole mikään ihme, että saamelaispoika istuu jalat ristissä tuolla tunturilla nuotiossa, nuotion vierellä, keittelee kahvetta, kouralla heittää kahvetta sinne ja osaa nauraa vatsan pohjasta niin, että kippuras makaa lumihangissa. Ja meikäläät seisoo raitsikan vieressä Helsingissä ja katsoo sen näköisenä, niin kuin olisi dynamiittia syli täynnä. Joku tönäsee ja kaikki on raitsikas aamulla, menee hommiin, pitää tangosta kiinni ja raitsika jarruttelee. Joku tönäsee, niin tai sanoo hississä huomenta, niin kuin muistan tuolla aikana Suomen Satamasaaren tiellä Vuosaaressa, niin aamulla sanoo huomenta hississä toisille, huomenta. No katso, onko se kaljossa, tässä hae tähän aikaan aamusta. Ei se ole mikään ihme, koko elämä kuluu siihen. On osattava antaa henkisille arvoille tasapainoinen arvo tässä elämässä. Se ei tarkoita sitä, että opiskeleminen ja itsensä kehittäminen on huono asia. Se on hyvä asia, mutta parhain asia on, että sielu voi hyvin ja henki lepää. Sen pystyy tasapainottamaan, vaikka jättää yhden hampurilaisen ostamatta illalla iltapalaksi ja lukee sen aikana vaikka kappaleen Raamattua ja rukoilee ja opettaa itselleen säännöllisen ajan. Se on nykyaikana paljon vaikeampi, koska opiskelusta on tullut ammatti. Monet ei ikinä valmistu mihinkään. Heidän arkunkanteenkin pitäisi kirjoittaa, tässä nukkuu opiskelija Matti Möttönen. Synnin varjo, se liikkuu niissä kohdissa elämää, joten me aina uskoisikaan. Koska me emme aina välttämättä heti tiedosta, mistä nousee lihan luonne. Kuinka ja missä se hallitsee. Emme heti sitä voi saa paikallistaa. Mutta se hallitsee, se on lankeemuksen yksi osa. Roomalaisten 11 sanoo seuraavasti. Otetaan sieltä muutama jae. 32 ja 36. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikki armahtaisi. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden tiedon syytä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Sillä kuka on tuntanut Herran mielen, tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi hälle korvattu? Sillä hänestä ja hänen kauttansa häneen kaikki on kaikki, hänelle kunnia iankaikkisesti. Tässä Paavali osoittaa roomalaisille, että kaikki me voimme Kristuksessa. Ei kukaan ole voinut antaa Jumalalle jotakin, että hänen olisi se korvattava. Sillä hänestä ja hänen kauttansa häneen on kaikki, hänelle kunnia iankaikkisesti. Kuka on tuntanut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Ei kukaan. Jumala suuressa viisaudessaan toimi itse näin. Roomalaisten 15 ja siitä 1 alusta 7 ensimmäistä jaetta sanoo näin. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkoja vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka ovat sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä on ennen kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Niin, että te yksimielisesti ja yhdessä suusta ylistäisitte Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Sana hoivata. Me tiedämme, että meillä itse kullakin on nämä lihan puolestelevat varjot, kellä pitemmät ja kellä lyhyemmät. Kuka on rajummin, kuka vähemmän rajummin elänyt, kuka siistimmin ja kiltimmin. Mutta me tiedämme, että ne on joka tapauksessa. Ja yksi sellainen hyvän puolilla voimme saada toisiamme apua ja jaksaa uskon kilvoituksessa on se, että me hoivaamme toisiamme. Hoivaaminen merkitsee ymmärtämistä. Toisen elämän ymmärtämistä ja auttamista. Niin, että emme hänen heikkouksiansa ja vajavaisuuksiansa puhu ääneen muualla. Vaan otamme hänestä vastuun ja rukoilemme hänen puolestaan ja kutsumme häntä kylään, vaikka hän olisi tehnyt suuriakin virheitä. Se on hoivaamista. Tässä sanottiin näin, että meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Tämä pitäisi oikeastaan länsimaisille uskoville kirjoittaa näin. Meidän vahvojen tulee levittää heikkoja vajavaisuuksia ympäri kylää ja elää itsellemme mieliksi. Eikä elää lähimmäiselle mieliksi, eikä hänen parhaakseen, että hän ei missään tapauksessa rakentuisi. Ja toteuttaa vain tätä. Niin, että te erimielisyydessä ja eri suista ylistäisitte Jumalaa meidän Isäämme. Älkää hoivatko toisianne. Se pitäisi länsimaisille ihmisille kirjoittaa, koska me olemme niin etäällä toisista. Me olemme loituntuneet kauas toisistamme. Ja sen takia usein tällainen lähimmäisen rakkaus ja hoivaaminen, se on meillä aika vieras piirre. Me väsymme erilaisiin tyyppeihin hyvin nopeasti. Mutta me tiedämme tämän varjon hallitsevan elämää lihan luonteesta, synnin varjon. Ne on semmoisia pöpöjä, basilleja, jotka meissä elää, niitä ei voi, jotka ei jätä meitä rauhaa muuta kuin sitten, kun on 2 metriä multaa päällä. Että me tulisimme toimeen tämän vanhan luonteen kanssa. Me tarvitsemme seurakuntaa toisiamme. Me tarvitsemme ymmärtämystä. Me tarvitsemme kehoitusta, jopa varoitusta. Mutta me tarvitsemme hoivaamista, pitkämielistä ajattelua meitä kohtaan. Seurakunta on paikka, jossa saa olla sellaisinen savisaappainen. Ja siellä Jumalan sanan kautta hän kasvattaa meitä. Niin, että me opimme Jumalan sanan perustuksella ajamaan itsellämme. Ohjailemaan elämääni ja toimintojani ja pyynteitäni. Siihen Jumala meitä kasvattaa Kristuksessa. Että voimme olla voittajia. 14. jakeessa sanotaan alussa näin. Heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Eikö hyvä sana? Eikö ole aika viisasta, kun jättää mielipiteiden väittelemisen kesken? Niin helposti lyö parasta päälle, kun tulee keskustelu, niin silloin pitää voittaa jota mikään. Silloin lyö niin kuin sanasta parempaa ja lyö hanttiin, että jyminä käy. Ja kyllä se on näin kuule. On vähän niin kuin on se joskus leikissä sanottu, että asiaa en tunne, mutta vastustan. On tällainen mielenlaatu heti valmiina. Asiaa en tunne, mutta vastustan. Haluaa väitellä. Mutta nyt sanoo Paavali roomalaisille, heikkouskoisia hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistänne. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka ei ole, on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö. Sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. On tällaisia omia tottumuksia, jonka perusteella saamme äkkiä itsellemme kovan riidan. Jos joku syö purjosipulia vaan pelkkää päivässä, syökön purjosipulia. Toinen vetää pippuripihviä, että posket lommolla, niin siitä vaan. Kunhan säilyy järjestys ja sopu, ja eiköhän se pippuripihvi hallitsi häntä, vaan hän hallitsee sen pippuripihvin. Ja toinen hallitsee sen purjonsa. Sitten sanotaan näin. Mikä sinulle tuomitsemaan toisen palvelija oman itsesi edessä? Hän seisoo tai kaatuu, mutta hän pysyy pystyssä, sillä Herran voimana pystyssä pitämään. Toinen pitää yhden päivän toista parempana. Toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä, kukiluk omassaan mielessään täysin varma. Jumala tahtoo viedä meidät sellaiselle tielle, että elämässämme voisimme hyvin. Ja jaksaisimme tämän kierron ja kurjan maailmanajan keskellä. Rauhan terve teille kaikille. Ajattelin, että jos mitä tässä ensimmäisessä tunnissa opiskeltaan mielenlaatua. Se on aika tärkeää tällaisen aikakauden keskellä, jossa me tänään elämme ja asumme, että pääsisimme tuntemaan, mitä tämän hengellisyyden sisällä oikein on kätketty. Kun tätä hetkiä ajattelin, olin hyvin tietoinen siitä, että meillähän pääkaupunkiseudulla yleensäkin väki on semmoista vanhaa kokenutta kansaa, ja ne on kuin vanha dieselipösö, että se kestää hehkutella sinne iltaan, niin kuin saa käynti itsensä. Ja sitten viimeisessä tilaisuudessa kansa on koolla suurin piirtein. Ja ajattelin viime yönäkin, kun valvoja tätä tilaisuutta mietiskeli, että varmaan tässä tilaisuudessa juuri läsnä ne tyypit, joille Jumala on jossakin määrin ainakin jotakin puhunut. Ja viime aikoina maata kiertäessä olen ollut ja ajatellut aina sen sillä, että jos yhden läsnolevista kuulijoista saa innostumaan Kristukseen, niin se on suurempi voitto kuin yrittää tuhannelle puolinukkuvalle puhua. Ja sen takia tällä nuorisopäivillä jokin ystävä, veli tai sisar, saa sisäiseen minänsä sen prisman heijastuksen, josta sanoo hienosti Aleksei Solzhenitsyn rukouksessaan, heijastamassa vain Jeesus-valoa. Niin sun heijastuksesi kautta saattaa olla vaikutusalue kovinkin kauas. Sillä yhtään tiedä, kuka teistä on siskoista on tuleva Katrin Kuulman tai kuka täällä on se Suomen Bill Graham, joka istuu. Me vaan täällä puhumme, olemme sen olosia, kun me olisimme koviakin tappeja, emmekä tiedä, että siellä saattaa yleisö istua tulevaisuuden Jumalan mies tai nainen. Sen takia tässä vain palvelijoina tehdään oma osuutemme saadakseen teidän jalosukuisuutemme esiin. Tällaisen kevytkenkäisen linnanmäki-kristillisyyden keskellä, jos me tänään elämme, niin tarvitaan väkevästi armoa, että sieltä pystyy heräämään näkemään todelliset arvot. Kerrotaan eräässä hienossa tutkielmassa osuvasti näin, että yli 1900 vuotta sitten syntyi eräs ihminen luonnonvastaisten lakien vastaisesti, kaikella tavalla omituisesti ja millään tavalla järkeen sopivasti. Anteeksi. Mä olen niin köhäinen mies, että tämä on melkein kuin olisi hengityselimet tukos. Tämä mies varttui köyhyydessä, tuntemattomana. Hän ei matkustellut paljon, vain kerran. Hän ei ollut siis mikään turistityyppi, joka hymy suussa tuli jostakin ulkomaanmatkalta intoa täynnä, että oli mahtavaa käydä. Hän yritti vain kerran maan rajan varhaislapsuudessa. Silloinkin hän oli maanpalossa. Hänellä ei ollut varallisuutta eikä vaikutusvaltaa. Hänen sukulaisensa olivat vaatimattomia, köyhiä ja kouluja käymättömiä ihmisiä. Sylilapsena hän peljästytti jo erään kuninkaan. Lapsuudessa hän yksinkertaisesti hämmästytti oppineita. Miehuudessa hän hallitsi luonnonvoimia, käveli aaltojen päällä ikään kuin se olisi ollut hänelle maantie, kyynytti meren. Hän paransi ihmisiä ilman lääkettä eikä ottanut maksua siitä. Hän ei kirjoittanut ainoatakaan kirjaa. Kuitenkaan
kaikkien tämän maan kirjastoihin ei mahtuisi ne teokset, joita hänestä on kirjoitettu. Hän ei tehnyt ainuttakaan laulua. Ei ole koskaan luettu ja kuultu, että joku hänen tekemä laulu olisi laulettu. Mutta ei ole kenestään maailmassa tehty niin paljon lauluja kuin hänestä. Hän on ollut useampien kuin tuhansien laulujen aihe. Hän ei koskaan johtanut armeijaa. Ei kutsunut palvelukseen yhtään sotilasta, eikä ikinä ollut laukaistut ainuttakaan asetta. Ja kuitenkaan ei yksikään johtaja ole pystynyt kokoamaan koskaan useampia vapaaehtoisia kuin hän on. Hänen käskystään he ovat saaneet useampia kapinallisia laskemaan aseensa ja antautumaan ampumatta yhtä ainutta laulua. Hän ei milloinkaan toiminut psykiatrina. Kuitenkin hän paransi enemmän särkyneitä sydämiä kuin kaikki maailman lääkärit yhteen. Kerran viikossa, vielä tänä päivänä, ainakin jotkin ihmiset suuntavat askeleensa rukoushuoneisiin kuuntelemaan tästä miestä, Kristuksen. Ikinä nuoret, ette voi löytää maailmasta mitään sellaista, mitä on Kristus. Ikinä ette löydä niin mielenkiintoista, niin tuttavallista, mutta samanaikaisesti niin salaperäistä persoonallisuutta kuin Kristus. Hänen vaikutusvaltansa ja hänen voimansa on jotain sellaista, jota ette tule koskaan tällä kaavilla ymmärtämään. Vaikka sitä kuljetettaisiin minkä näköisissä proffojen ja professorien istumasaleissa yliopistoissa, tulette vain huomaamaan sen, että suuressa iäisessä kulussa ja iäisessä katselmuksessa ihminen on vain pätkä savea. Hän ei voi koskaan katumattoman, yliluonnollisen, kaiken luonnonlakien vastaisesti syntyneen Kristuksen edessä ymmärtää murto-osaa siitä. Jos järki voi löytää kristillisyydestä jotain, me teemme uskosta niin matala-oktaanisen, ettei tätä kannata jatkaa. Mutta silloin, kun henki laskeutuu ja henki koskee, tulee jotakin yliluonnollista nuoren ja vanhan ylle, joka sytyttää koko maailman tuleen aivan uudenlaiseen valoon. Ja sen takia tällaisen ateismisen, materialistisen ja henkiparantajien, tällaisten kaikenlaisten poppaukkojen, laillistettujen poppaukkojen aikakaudessa, jos milloinkaan tarvitaan raikissieluisia, selvästi näkeviä kristityitä. Ja me tiedetään nuoret tänä päivänä se, että teissä on tulevaisuuden saarnamiehiä, vanhemmistoveljiä, evankelista sisaria ja erilaisia Jumalan palvelustyössä mukaan olevia. En usko, että Jeesuksen tuleminen on kaukana. En voi väittää, onko se minun ikäisten ihmisten aikana tulevassa vai tuleeko se teidän aikana. Mutta maailman merkkiä katsellessa, viimeisiä tapahtumia Itä-Saksan muuria kaataessa, näitä tapahtumia maailmalta seuratessa tulee väkisin mieleen se kohta, että nyt se on lähellä. Joka kuukausi Neuvostoliitosta lähtee 8000 juutalaista kotimaahan tai johonkin muuhun toiseen maahan. Mekin pieninä Myylmään seurakuntana ollaan viety Jerusalemin saakka avustusta näille Neuvostoliitosta lähteville juutalaisille, jotka saa palata kotimaahan, mutta joutuu jättämään kaiken omaisuutensa Neuvostoliitosta. Ja lähtevät kahta kättä heittäen sieltä maasta pois. Olemme saaneet seurakunnan ottaa heitä vastaan jo muutama. Eva Huberin kautta Itävaltaan menee jatkuvasti noin 8000 kuukaudittain. Ja nämä vain siksi, että kun me näiden pyhien asioiden äärellä ollaan, niin nyt jos on huolimaton kuulija, niin voi tehdä elämänsä kohtalokkaimman virheen. Sillä minä en usko, että Jumalan sana on tarjolla. Ja Jumala haluaa, että seurakunnasta muodostuu jonkinlainen päiväkoti. Ja siellä saadaan syödä ja ruokaa tiputtaa rinnoille, niin kuin vauvat. Kaikki tippuu, pitää olla sellainen muovikaukalo tuossa, että hernekeitto menee sinne. Nykyajan seurakunta on tullut sellaiseksi ihmiset, olkoon, että ne olleet uskossa vaikka 50 vuotta, niin on monekin, on kuin Lapin koivu, että sillä on ikää 100 vuotta, mutta se kasvaa 1,5 metriä korkealla, leviää pitkin maasta. Tällaisia on hirveän paljon varttuneissa kristityissä tänä päivänä, että joskus tulee mieleen, että meidän porukkaamme, meidän seurakuntamme vanhemmat jäsenet juoruvat enemmän kuin maailmassa julkijumalat. ja valehtelee niin pyhästi, että tuntuu, että se puhuu ihan totta. Kun ajattelen teitä opettajana, seurakunnan paimenena, haluaisin teistä saada paljon parempia helluntalaisia kuin mä itse olen onnistunut ikinä olemaan. Niin, että voisi sanoa ikääntyneelle sukupolvelle, katsokaa näitä nuoria, minkälaisia ne ovat. Me ollaan jääty tappelemaan jonkun rytmin laatuun, johonkin musiikin laatuun. Minusta se on kaikista epäolellisin kysymys. Kun Leon, nyt se, ei se ollut mikä se oli, joka teki tämän Jeesus Kristus on kulmakivi, tämän kuulun kappaleen, tämän Leon Babil, mutta katso, niin pätkii nykyään. Bantilo. Leon Bantilo. Niin kun hän tuli uskoon ja alkoi tekemään tästä lauluja, niin monet katsoivat, että tulee liian rokkahtavia lauluja, mutta kun hän Jumalan hengen vaikutus teki näitä laulujansa, niin nehän meni valtimoon heti. Te olette kuulleet, että on laulu Jeesus Kristus kulmakivi, vaikka tuon yhden vaan noin hän tekelee sitä, niin se tuntuu. Minusta se on kaikista tärkeintä, kun Jumala saa vaan toimia. Enkö se sitten meidän tavallisen tajunnan ohi? Eihän meidän tajuntamme ole mikään oikeaoppisuuden mitta. Jos meidän tajunta olisi ollut oikeaoppisuuden mitta, niin uskotteko nuoret, niin helluntailaitos olisi Suomessa monta sataa tuhatta jäseninen jo. Mutta meitä on 40 000 kitukasvuista tyyppiä, jotka tahtoo nähdä värikki eri värisinä kuin ne ovat. Ja se on ollut viimeisen 30 vuotta suurin piirtein samaa. Se tekee mulle viime aikoina seurakunnissa, kun liikkuu, niin mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että kyllä nykyaikana on tämän sopan keittäminen loputtava ja meidän on mentävä reilulle linjoille. Me olemme Pilgrimin tiimin kanssa tuolla Puhjonrannassa koulutuskeskuksessa luterilaisten kanssa opiskelemassa tässä taannoin, niin siellä oli paljon enemmän hengen virrassa ne papit kuin meidän helluntalaispapit. Ne profetoi uusin kielin siellä ja ylistivät Herraa ja me oltiin kuin suuhon juntattu sankoon päässä. Tämä mies, josta mä sulla äsken tällaisen historiittisen lyhennelmän kerroin, on minun ihailuni kohde. Mä ihailen Kristusta. Hän teki sellaista selkärankaisuutta, omapäisyyttä. Hän uskasi olla ihan erilainen kuin koko silloinen yhteiskunta. Yksinkertaisesti hän ei ollut yhdenkään miehen talutusnuorassa. Ei hänen tarvinnut kosiskella jotakin arvovaltaista ihmistä sen takia, että kun hän itse oli niin oppimaton. Että hänen saisi pikkusen arvovaltaa enemmän. Ei, hän oli kerta kaikkiaan Jumalan hengellä täytetty. Hän lapsuudessa hämmästytti kirjanoppilijat niin, että näitä meni konseptitsemaan. Sen takia, että Jumalan henki vaikutti. Saatte olla aivan varma siitä, hyvät nuoret, että millään muulla ette ikinä saa aikaa elämästänne elämää kuin Kristuksen kanssa. Oli yksi toinenkin mies Raamatusta, joka oli erittäin vahva mies. Mutta ei alun perin. Hän oli erittäin heikkouskoinen alun perin. Hän oli niin yksinkertaisesti, voidaan sanoa, tällainen saamaton kaveri, että hän ei oikein päässyt henkeen kunnolla. Ja kun Jumala hänelle ilmestyi, niin jahkailuun meni jonkun aikaa vielä. Ja kun hän oli niin yksinkertaisesti heikko kristittynä, niin Jumalan piti panna hänet oikein tiukille. Niin kuin usein meillä on, että kun oikein epäilemme ja me tunnemme, että me emme ole mitään ja musta ei ole yksinkertaisesti mihinkään, niin Jumalan täytyy silloin oikein panna meidät hurjan asian kanssa vastakkain, että me opimme näkemään, että todella meistä ei ole mitään. Jumala voi tehdä jotakin. Ja se oli Gideon. Gideon sanoi, että olen sukuni vähäisin. Kun Jumalan enkeli hänelle ilmestyi, oli nimittäin sellainen aikakausi meneillä Israelissa, että kertoo Tuomarin kirjan 6. luku näin, että israelaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin 7 vuodeksi. Israelaiset tekivät pahaa, ja israelaiset saivat tuntea Midianin käden voimaa. Ja israelaiset tekivät suojakseen midianialaisia vastaan onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. Joka kerta, kun israelaiset olivat kylväneet, tulivat midianialaiset, amalekilaiset ja idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten. Eivät jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarja, eivätkä aasia. Yksinkertaisesti Israelin laiminlyöntien takia tuli Midianin päivät heidän elämäänsä. Ja huomaa, koko Israelin vanhimmat, viisaat, kirjanoppineet olivat vuorilinnoissa piilossa. He näkivät, kuinka oli käymässä viljalle ja heidän karjalle, eikä he voineet yhtään mitään. Midianilaiset tekivät niin kuin halusivat. Ja he vuorilinnoissa kyöttivät. Mutta siellä oli yksi nuori kaveri joukossa, joka ei ollut vain niin sanottu lainausmerkissä purnari. Niin kuin usein, kun meillä jonkinlainen tämmöinen ajatus herää, niin meidän tiellämme on aina joki. Ja me purnaamme ja me voivottelemme ja surkelemme, miksi tämä kuvio on tällainen. Miksi on tällaisia, tällaista ja tällaista. Gideon ei ollut luonteeltaan tällainen, vaikka hän oli äärettömän heikko. Hän oli yksinkertaisesti hän pelkäsi tehdä mitään. Mutta hänessä oli sellaista oikealaista henkeä. Kun toiset kyyhättivät vuorilinnassa, niin hän päätti, että hän ei ainakaan nälkään kuole. Ja siellä, missä piti olla viini, niin siellä hän pui pölyistä viljaa. Viinikuurnassa piti olla viini, joka on esikuva Jumalan pyhästä hengestä ja hänen voimansa olemisesta. Niin nyt hän pui siellä viljaa, että se pöly ja muu ei nousisi näkyviin eikä nähtäisi, vihollinen näkisi, missä hän on. Nyt sinne ilmestyy Jumalan enkeli hänelle. Ja sanoo, rauha sinulle, sotauro. Eikä sinustakin tuntuisi, jos Jumalan enkeli ilmestyisi sinulle ja ajattelet viimeaikaista vaellustasi, niin miten paljon tuli hävettyäkin Jeesusta ja miten tuli kiellettyäkin Jeesus ja änkytettyä, kun kaverit kysyivät, että säkin olet kuulemma uskossa, niin tuntuu, että nielee omat nielurisansa ja pureksii silmälasit palasiksi. Et tiedä oikein, kuinka siitä olisi siitä tilanteesta itsensä selvittänyt. Ja nyt sinulle ilmestyisi yhtäkkiä Herran enkeli ja sanoisi, rauha sinulle, sotauro. Niin sinusta, niin kuin minustakin tuntuu, niin kyllä nyt ampui yläkanttiin, että tässä on missään sotaurhoin maisia otteita näytettyä, eikä ollut minkäännäköistä näyttöä, kuin se nyt yhtäkkiä sanoo minua sotaurhoksi. Gideon sai kokea tällaisen. Jos ajattelemme, mitä oli Gideonissa sitten tällaiset Jumalan voisanhoille sotaurhoon, hänen mielenlaatunsa. Jumala näki elämän motiivin. David Wilkerson sanoi kerran saarnassa, saatana syyttää kerran lopun ajan kristittyä ja sanoo Jumalan edessä. Katso lopun ajan kristittyä. Minkälainen se on? David Wilkerson jatkoi tuossa puheessaan. Tuota televisio Norjaa. Hän katsoo sarjafilmejä, huvinäytelmiä, urheiluotteluita. Pelaa tennistä, jääkiekkoa. Mutta hän ei koskaan kerki olemaan kahden Jeesuksen kanssa. Hän ei ole koskaan aikaa siitä. Se ei mahdu yksinkertaisesti hänen kuvioonsa. Hän pelaa golfia, tennistä, koripalloa. Hän käy elokuvissa, kuttuilla. Hän käy välillä huvijahdeilla, huvilaivoilla. Me voisimme panna tuohon Silja Line, Viking Line ja tämä salli. Käy välillä diskossa jytäämässä, ryyppäämässä, rakastelemassa, ottamassa vierasta niin paljon kuin kerkiä. Ja sen jälkeen tulee taas laulamaan helluntaikuoroon. Niin kuin erään kerran eräässä näissä laivoissa oli uskova tarjoilija, niin joutui järkytykseen huomaamaan. Erik Wilkerson jatkaa tässä näin, mutta hän ei ole koskaan aikaa lukea Raamattua. Ja hän sanoo, onko tämä se lopun ajan kristitty, jonka usko voittaa maailman? Hän jatkaa, ei ole. Tämä on se kristitty, joka valmistautuu tulevaa aikaa varten sillä tavalla, että hän huutaa vuorille, peittäkää meille. Peittäkää meille. Me emme ymmärrä loppujen lopuksi niin vakavasti ottaa asioita, kun ne pitäisi ottaa. Koskaan ei meidän pidä ajatella vain nuoret sillä tavalla, että elämä jatkuu tällaisenään kuin se nyt on. Se ei tule ikinä menemään näin. Kulutusjuhla loppuu, rahan käyttö loppuu. Nyt jo ollaan menossa kovaa vauhtia. Ja me kristittyinä emme kulje laput silmillä. Meitä ei pelota se, että me katsomme tosiasioita, niin kuin meidän seurakunnassa joskus on varoitettu, että ei saa pelottaa ihmisiä. Minusta uutiset ja päivän informaatio lehdistössä ja TV:ssä radiossa pelottaa enemmän kuin meidän kokouksemme. Meidän pitäisi antaa kansamme istua laput silmillä ja elää kuin säkissä. Gideon näki tätä kaikkia aikalaisessa keskellä Israelissa. Ne oli vuorilinnoissa piilossa. Nyt varmasti sielläkin oli tällaisia niin sanottuja evankelioimistyyppejä, jotka jatkuvasti sanoo, että ulos kaduille. Jotka ovat eräällä tavalla näennäisesti oikeassakin, mutta eivät ole kuitenkaan ihan oikeassa. Sillä jos ei ole mitä antaa, niin silloin ei pidä mennä antamaan, kun ei ole kerran mitä antaa. Ja Gideon ei vain innostunut siitä, että pitää olla jotakin julkista. Hän yksinkertaisesti päätti, että hän ei ainakaan nälkään kuole, hän lähtee puimaan viljaa. Ja nyt hänelle ilmestyy Jumalan enkeli. Kun ajattelee muutamalla sanalla, mitä tässä oikein tapahtui, niin Gideonia voidaan sanoa hyvällä syyllä kaatajaksi. Koska Jumala muisti Manassen suvun, joka merkitsi hebreaksi, Jumala on auttanut minua unohtamaan. Tuli siellä Abiesserin suvun luokse, joka merkitsi taas isäni on apu. Joaksen luo kotiin, jolla oli poika Gideon. Ja Gideon merkitsee vapaasti käännettynä hakkaa ja kaataja. Aika hyvä nimi. Jokaisella nimellä on oma tarinansa. Esimerkiksi Jarmo merkitsee Jumala kohottaa. Joku on Jarmo. Seija merkitsee elämä, joku sisko on täällä Seija. Nimellä on oma tarinansa. Nimi kertoo luonteen. Seija tulee nimestä Cheo, Sue. Kun ajatellaan, että Gideon, tuo hakkaa ja kaataja, saa yhtäkkiä tällaisen kutsun. Kaiken taantumuksellisen viihdekristillisyyden keskellä, jolloin he olivat omassa mukavassa lokerossa, vuorilinnassa, piilossa, midianilaisten ahdistamana. Niin kuin tänä aikana koetaan, että silloin ahdistaa joka puolelta. Seurakunta erällä tavalla on käpristynyt kasaan. Sillä ei ole enää elinvoimaisuutta, siinä ei keskellä ei toimi armolahjat enää sillä tavalla. Sillä ei ole enää hengen maailmassa auktoriteettia paikakunnalla niin, että sen uskon elämä ja asennetta kunnioitettaisiin. Se on menettänyt sen. Henkisestä auktoriteetista on aina kysymys. Me voimme pitää toimintaa ja kirjoittaa suurin reklaamein ylös, että elämä voittaa juhlat ja tarjoaa sitä ja tätä, niin käytännössä sen kutsutut, jotka tulee mukaan, niin on noin 80% meikäläisiä itsestään. Eri seurakunnassa tullutta väkeä. Mutta ulkopuoliselle maailmalle se ei sano yhtään mitään. Koska tietää, että sen takana ei ole sen kummempaa sisältöä kuin ne samat kirkolliset menot, mitkä siellä oli. Hengestä on kysymys. Ja nyt Gideonissa oli jotakin erilaista henkeä. Hän ei tyytynyt vain siihen, mitä oli olemassa. Hän halusi päästä kokemaan sitä, josta hän sittemmin sanoo tässä tälle enkelille näin. Kuuntelepa. Tässä huomaa tämän miehen mielenlaadun. Oi herrani. Jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, hän sanoi, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt on Herra hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Ajattelen, hän ei tässä kerta kaikkiaan niin sano ollenkaan, että isät ovat sellaisia, äidit ovat sellaisia. Vaan hän kysyy, missä on Herra ja ne ihmeelliset teot, joista isämme ovat puhuneet. Huomaatko, mikä ilmapiiri ja henki liikkui tämän pojan ympärillä? Nyt Jumala oli tullut oikeanlaatuisen miehen luokse. Mies, jolla oli kiivaus hyvää, vaikka hän oli arka ja pelokas, ja hän pyytää sitten Jumalalta merkkejäkin tässä, että jos on Herra puhunut, niin odota tässä, niin minä haen omat uhrini tähän ja alkaa tällainen eräänlaisten kokeilun aika Gideonin elämässä. Hän panee uhrin asiansa siihen ja sanoo, että panee villat Jumalan eteen, että jos olet sinä, niin anna maan olla kaikki märkeä villan kuivia. Ja päinvastoin. Alkaa tällainen kokeilun aika, koska hän oli epävarma itsestään. Hän oli heikko itsessänsä ja hänen itsetuntonsa ei riittänyt uskomaan siihen, että hänelle sanottiin rauha sinulle sotauro. Hän tarvitsi henkiseen elämään jotakin kouraan tuntuvaa, jonka avulla hän uskaisi sitten nousta uskomaan se, mitä hänelle sanottiin. Koska se tuli myös vaatimaan häneltä jotakin. Hänelle sanottiin, että sinun tulee hajottaa asera karsikko Israelista. Se epäjumalan alttari, se joka oli noussut elämän Jumalan tilalle. Ajattele tämän aikana, jossa me elämme, kuinka inhimillinen viisaus on nostettu Pyhän Hengen rinnalle. Hengen johdatuksen rinnalla on nostettu älyllinen johdatus. Ja nyt jos joku alkaa nousemaan sitä vastaan ja puhumaan, niin ainakin oppineväen keskellä katsotaan heti, että tämä henkilö ei oikein tiedä, mistä se puhuu. Taivaalliselle hengen johdatukselle ei enää anneta sitä asemaa, minkä se kuuluisi. Ja sen takia meidän keskuudestamme jumalallinen ilmiö ja sen voimailmiö lakkaa. Eikä sitä saada, vaikka me treenaisimme se minkälaisella ylistysasennolla tahansa. Se saadaan vain kuuliaiseen, yksinkertaiseen sydämeen. Vaikka Kiirion olisi päättänyt pistää siellä vuorilinnoissa ja onkaloissa, niin vaikka minkälaisia ylistyspäiviä pystyi ja käskenyt heilutella välillä käsiä ja jalkoja ja nyt kiitetään ja nyt yritetään kiittää, niin se on sama kuin vanha kelo yrittää siellä nostaa käsiä, joka on jo kuiva joka puolelta. Ei se tule siitä tuoreemmaksi yhtään. Sen täytyy syntyä sydämessä, tulla tieto, miksi mä ylistän, miksi mä kiitän. Jos sitä ei ole, niin sitä ei treenaamalla saa. Vaikka me uudelleen uudelleen laulaisimme joka janoaa, saa laulaa niin kauan, että väsyy. Mutta kun ei ole täällä, mikä janoaa. Kun se täällä syttyy. Kiirionissa paloi täällä jotakin. Mä menen puimaan viljaa, mä ainakaan nälkään kuole. Tuolla nämä vanhimmat veljetkin, hän katseli monta kertaa heitä ja sisaria, jotka olivat piilossa, olivat tyytyväisiä, että oltiin suojassa midianilaisilta. Hyvät, teillä pääset tänne, täältä pystymme puolustautumaan, täältä ne ei meitä voita. Olivat siellä ja olivat onnellisia ja tyytyväisiä, että näin on elämä. Mutta Kiirionille ei riittänyt. Hän kaipasi sen Jumalan ilmestymistä, joka oli ennenkin ilmestynyt, mistä isät ja äidit kertoivat. Mä haluaisin herättää sinun mielesi samanlaiseen uteliaisuuteen odottamaan ja etsimään sitä Jumalan voimaa, josta meille on isät ja äidit kertoneet. Se on vasta veto tälle aikakaudelle. Sillä sinä vedät Jumalan siunaukset alas ja avaat Jumalan taivaan auki ja sinun kohdalla Jumalan voima alkaa toimimaan. Ja sinusta tulee kummajainen tähän kuivettuneeseen kristillisyyteen. Ja siihen sinä tarvitsit semmoisen koetuksen ajan kuin Kiirion, pannaan vähän omia villoja esille, koska pitää lyömään matalaksi niitä kaserakarsikoita. Eikä Kiirionikaan uskaltanut päivällä mennä, vaan se meni yöllä. Huomaa, ja hänen luonteensa arka on aran puolen. Hän oli arka sisimmältään. Ei hän voinut päivällä mennä repimään matalaksi niitä arvokkaita pyhiä paikkoja, heidän omia paikkojaan. Hän meni yöllä. Aamulla kun herättiin, niin huomattiin, että kaikki oli matalana. Syntyi hirveä mekkala siitä. Kuka sen on tehnyt? Ja saatiin kuulla, että Joaksen poika Kiirion sen on tehnyt. Niin silloin tarvittiin 500 miehiä, jotka sanoivat, että jos on jumalasta, niin antaa olla, kyllä nähdään kuka on oikein, kuka väärässä. Nyt kun ajattelemme tätä tilannetta, jossa me elämme tänä päivänä, niin emmekö me tarvitse uudelleen tällaisen Jumalan kohtaamisen? Ja sen takia tällaisilla nuorisopäivillä, joissa me olemme, nämä on sellaisia päiviä, joissa voidaan puhua asiasta niin kuin asia on. Eikä tarvitse sen takia hienostella sitä ja yrittää sovittaa se sopivaan joulupakettiin, että se menisi kansan sisään. Ja niin kuin eräs kirkonpappi sanoi, että nykyistä kristittyä, olkoon se sitten meikäläinen luterilainen tai sanoi hän, tai sitten baptista helluntalainen, sitä pitää syöttää kuin sylivauvaa helistin toisessa kädessä ja lyödä lusikalla suun samanaikaisesti. Koska se ei enää ota vastaan, mitä sattuu. Se on niin ylisyötetty, että sille sopii 58 numeron lakki, mutta 36 numeron housut ovat liian suuret. Pää on kasvanut, mutta ei keho. Että helistimellä vähän niin kuin huomioon kiinnittämään muualle ja vetämään. Tämä on karskisti sanottu, mutta siinä on pätkä totuutta. Olen ainakin syvällä sisimmässäni huolestunut tänä päivänä tilanteesta, jossa me olemme. Ei sillä, että näkisi itsensä jotenkin parempana ja hyvempänä, vaan sillä, että haluaisi nähdä Jumalan voiman ja ennen kaikkea nuoret, jotka tässä nykyisessä maailmassa kasvatte ylös. Käytte koulunne, joudutetun ateismisessa ja Jumalan kielteisessä kehitysoppisessa oppilaitoksessa säilyttämään uskonne, jossa kaiken teknologian keskellä nostetaan kaikki uskonnot samanarvoisiksi. Ja teillä ei ole mitään muuta näyttöä elävästä uskosta kuin isienne puheet. Niin ei ole mitään mittapuutella, te nousette vastaan kaikkea sitä viisauden nimissä kulkevaa asiaa, joka yrittää tuhota Jumalan olemassaolon. Jumalan voima teissä. Se on niin kuin pikkutyttö Neuvostoliitossa kuulin, kun kävin siellä tässä viimeksi, niin kertoi edes isä siellä. Oli koulussa ja hänet tehtiin naurunalaiseksi kaikkien kesken. Koko hänen, hän oli uskova pikkutyttö ja hän siinä lapsenomaisesti uskoo Jumalaan, kun opettaja kysyy. Hän kukaankaan ei usko Jumalaan, niin tämä pikkutyttö nostaa kädessä, minä uskon. Hänet tehtiin koko oppilaskunnan edessä täysin naurettavaksi, naurunalaiseksi, niin että hän itkokurkussa katsoi, kuinka se näin käy. Siinä hän seisoo avuttomana kaikkien viisasten edessä, niin yhtäkkiä koko luokka ja koko opettaja näkevät hänen vierellään seisovan Kristuksen puettuna valkoisiin vaatteisiin ja kultaisilla vyöllä vyötettynä. Oli näyttöä. Ja tätä me tarvitsemme tänä päivänä. Me laulamme hyvin. Me puhumme siinä paljon, mutta sanomme äärettömän vähän. Me puhumme paljon, pidämme raamatutunteja. Puhumme tunnin, mutta sanomme erittäin vähän. Jos se jokin, hengen virta, se elämän vesisuoni, jota kaivajakin täytyy löytää, ei riitä, että kaivaa kaivoja. Täytyy iskeä se kaivo suoraan vesisuoneen. Samoin on hengen elämän kanssa. Jos ei julistettu sana, laulettu laulu, iske elämän vesisuoneen, niin se on vain sama, vaikka se laulaisi gospelin sävelellä aavan meren tuolla puolella jossakin on maa. Se ei synnytä elämää, mutta se iskee suoraan valtimoon, elämän suoneen. Niin sen kuulee kuuntelija ja se syttyy hänessä heti. Sillä hänessä oleva Jumalan henki saa vastakohdan Jumalasta laulajana puhujan välityksellä. Ja samoin kuin siellä tämän päivän julkisessa jumalankieltäisessä maailmassa ollaan, jos siellä saa Jumalan henki koskettaa meitä, niin vaikka minkälainen proffa, ateistin opettaja tai kehitysopin kannattaja, evoluution kannattaja, niin me nauraamme hänelle, kun hän puhuu, koska ne ei tiedä, mitä hän puhuu. Meillä on kokemus elävästä, väkevästä Jeesuksesta. Gideon. Ajattele, tuo yksi vaatimaton mies, vaatimaton poika. Hänestä tuli Raamatun lehdille pysyvästi ja historian kirjoitettu mies. Vain sen takia, että hän oli hivenen rämäpäisyyttä. Pistää aserakarsikko matalaksi. Ja Jumala teki hänestä sotapäällikön. Kuka olisi uskonut siellä Israelin heimon keskellä, että Joaksen poika Gideon, tuo mies, ylöskasvava mies, on joskus Jumalan sotauralla? Ei kukaan. Koska hänhän piti sukuolla aika ylevää ja sitä arvostettiin. Ja joku vähäinempi suvusta oleva ihminen, niin ei se ollut minkä arvona. Kaikkia tällaista silmään näkyvää arvostettiin. Niin ajattele mies, joka siellä viinikuurnassa pui piilossa viljansa. Olisi luullut, että tällä miehellä ei ole mitään kanttia astua esiin. Ja siellä on yleviä kirjanoppineita, jumalusoppineita ihmisiä, jotka tuntee nämä pyhät termit. Niin nyt Jumalan enkeli käy kaikkien näitten ohi. Menee sinne viinikuurnaan, tällaiseen suureen altaaseen, jossa viiniä poljettiin paljaan jaloin. Menee sinne ja siellä Gideon pui viljaansa vanhaaikaisella raippamenetelmällä. Menee sinne ja alkaa siellä keskustelu. Ajattele, siellä viinikuurnassa Israelin vanhimmen tietämättä puhuttiin koko maan kohtalosta. Jumala väläytti siellä enkelin välityksellä Gideonille vähän asialistaa. Mitä tullaan tekemään? Sä tulet sotapäälliköksi. Sä löydät midianilaiset matalaksi. Niin mitä Gideon sanoo? Mutta eihän mulla ole voimaa. Hänelle sanottiin, mene tässä voimassa. Tässäkö, joka nyt on mulla täällä? Ei, ei puhuttu siitä voimasta. Sillä sen voiman näyttö oli kyllä nähty siihen päivin saakka. Ei siinä ollut mitään kanttia mihinkään päin. Nyt puhuttiin siitä voimasta, kun tullaan siihen hetkeen, jolloin Gideonin tuli astua esiin. Se voima, joka oli sinä päivän edessä, kun kaikkien miesten kesken oli seulonta käynyt, piti mennä lopulta juomaan vettä purosta. Se, joka latki kuin eläin suoraan lähteestä vettä, meni niin, että oli kasvonsa veteen, ei ollut kelvollinen sotaa. Mutta joka otti kämmeneen vettä ja piti sotaa sieltä tuossa, joi tästä näin. Se oli kelvollinen. Niitä löytyi noin 300 miestä. Mitä tapahtui vihollisen leirissä? Siellä nähtiin kaamea uni. Että leipä pyöri leiriin suoraan ja tuhosi koko leiri. Niin joku jo värisee kylmänä siellä, koska oli kuullut. Huhu oli kiertänyt. Gideon on noussut. Gideon on pukeutunut miekkaan. Niin joku jo siellä alkaa vapisemaan, että hyvät ihmiset, se on Gideonin pojan miekka. Syntyy pakokauhu leirissä. Jumala alkoi toimimaan. Ja oli kysymys vain yhdestä miestä. Jokin meidän keskellä, joku veli tai sisko täytyy olla sellainen, jossa Jumalan henki asuu. Jos on Gideonin henkeä, joku teistäkin täytyy olla sellainen, joiden sydämessä palaa jotakin sellaista. Jumala, minä haluan nähdä isien sanojen mukaiset teot, mitä sinä teet. Sinusta tulee sellainen näytön näyttäjä. Että tulevissa nuorisopäivissä voidaan sanoa, ja voimme onnellisena työntekijöinä hymyillä, kun näemme, että meidän nuorten keskeltä nousee aseita, jotka on paljon parempia kuin me. Silloin olemme mekin kutsumustyössämme onnistuneet edes hitusen saamaan Timoteukset paljon varttuneimmaksi kuin me. Jumalalla on tarkoitus teidän elämään. Ei vain, että löydät itsellenne aviokumppanin. Ei vain sitä, että teille tulee kiva koti ja kaikkea tällaista mukavaa. Vaan, että teistä tulee tienviittoja Jumalan taivaaseen. Älä anna sinä, joka kannat tällaista tunnetta sydämessäsi, niin älä anna tämän ajan Linnanmäki-tyyppien, tällaisten Grönalundi-tyyppien hämätä itseäsi, kun ne tulevat nuorisopäivillä, ne iskevät päivien parasta kimulia tai kundia. No sukupuolihurjastelijoita, salajuoppoja. Saattaa röökin tumpata tuossa, kun tulee tänne ja on kovin uskovan näköisiä. Ovat usein uskovien kotien nuoria, jotka eivät tiedä todellisuutta synnistä eikä kuolemanlaista. He vielä leikittelee elämällään, koska he ovat maistaneet, mitä on synnin voima tässä. He pitävät omaa elämäänsä leikkaavana. Tänään he leikkii synnin kanssa kuin futispalloa. Mutta edellä päivänä synti pitää heitä kuin futispalloa. Älä anna heidän hämmätä itsellesi. Kato yli, näe seuraus. Tämän päivän nuoren kolme suurinta tarvetta on mitkä? Vapaus, puhtaus, pyhyys. Kiitollis oli näitä. Vapautta, puhtautta ja pyhyys. Ja Jumala voi ottaa hänet käyttöönsä ja tehdä hänestä aseen. Mä tiedän sen, että ei mene kovin pitkä, kun Jumala ottaa meidän herätysliikkeen keskellä jonkin ja tekee hänestä sellaisen aseen, että me katselemme silmät pyöreinä, kun Jumala toimii. Jumala auttakoon, ettei meillä taas mene niin kuin Ylivainen Niilon kanssa, että menee 4 vuotta, kun toiset mietiskeli, onko oikeaa vai väärää. On niin järkyttävä hyvät nuoret katsella tänä päivänä monia helluntaa seurakuntia, joiden lopullinen tehtävä on tänä päivänä hautauspalvelu. He hautaa vanhoja ihmisiä kerta toisen jälkeen kirkkomaahan. Heille muuta tehtävää enää ole. Tehkööt Jumala meistä, sotauroja. Heikkouden ja huonouden keskellä niitä, joiden sydämessä palaa Jumalan tuli. Amen.